Jacques Derrida se u svojim delima, služeći se sasvim osobenim stilom pisanja i radikalno se otklanjajući od takozvanog logocentričnog i falocentričnog načina mišljenja, bavi pitanjem razlike, postavkom istog i drugog, znakom i označenim, politikom i etikom, pitanjem pitanja. On stvara korpus dekonstrukcije, odnosno mišljenja razlike, koja u njegovom tekstu ne znači isto što u tradicionalnom, to jest nije kategorija ili sistem koji se usidruje u tlo. Naprotiv, suština deridijanske razlike je rastemeljenje. Pošto živimo okruženi brojnim konstruktima, političkim, rodnim, društvenim, nacionalnim, tačnije oni žive u nama, to je dekonstrukcija pokušaj da ih uzdrmamo. Ona je odgovor na pitanje hoćemo li dopustiti i čekati da naši konstruktori sami padnu ili ćemo podvižnički krenuti da ih preoblikujemo i reorganizujemo. Dekonstrukcijom kao regulativnim, a ne konstitutivnim sklopom, Derrida hoće da izađe iz metafizike, da načini otklon od njenog jezika, jezika imenovanja, da istera njenu monologiju na kojoj počiva svaka represija tako što uvodi mnoštvo glasova. Da bi se demokratski prostor otvorio, kaže on, trebalo bi da u svakome mnogostrukost glasova bude oslobođena koliko god je moguće. Trebalo bi da svaki građanin deluje unutar ovih problema glasova, polnih razlika, duhova, da bi ih izvana mogli tretirati kako treba. Ako sam tiranin u sebi, težit ću da to budem i vani. Zato politika uključuje i neku vrstu samoanalize, iskustva sebe. Ako ne postupate dobro sa svojim nesvesnim, ako se stalno ne analizirate, stradaće politička odgovornost. Dekonstrukcija se uvek odigrava, njen početak je nemoguć. Derridinu dosljednost i veštinu na pronicljiv i precizan način opisao je upravo Emmanuel Levinas. Preokretanje krajnjeg pojma u preduslov, nedostatka u izvor, bezdana u uslov, govora u mesto, preokretanje samih tih preokretanja u sudbinu. Pojmovi očišćeni od ontičkog odjeka, oslobođeni alternative istinitog i lažnog. Misliti drugačije, misliti drugo ili naprosto sloboda da se misli politički, jedan je od osnovnih zahteva Jacques Derride. Njegova teorijska razmatranja drugog prema kome imamo bezgraničnu odgovornost, drugog kome dugujemo odgovore, drugog koji nikada ne može da bude potpuno određen društvenim kategorijama ili dodeljenim imenima, možda su najbolji pokazatelj njegovog novog i drugačijeg i u svakom slučaju nekanonskog razumevanja politike i političkog. Jedan od osnovnih izraza deridijanske drugosti jeste pojam gostoprimstvo, koji stalno podsjeća na beskrajnost projekta politike i političkog, te nužnost njihovog neumornog i kritičkog preispitivanja i transformacije koji su u tesnoj vezi sa nastankom života i susretom sa drugim. I s pravdom koju možda u ovom životu nećemo iskusiti, jer je ona, smatra Derrida, koncept koji tek treba da bude stvoren, te preostaje stremljenje ka njoj uz niz iskasavajućih pitanja. Kako li se pravda izvršava, kakvu pravdu dugujemo drugima i šta zapravo znači delati u njeno ime? U filozofiji Jacques Derride predmet i metoda neprekidno zamenjuju mesta, bilo da je reč o veri i znanju, čitanju i pisanju, centru i margini, glasu i pismu, politici i prijateljstvu, prisustvu i odsustvu. Njegova dekonstrukcija pokazuje ambivalentnost i hibridnost svakog kulturnog poretka. Teorije umetnosti koje se zasnivaju na njenim nacrtima preuzimaju istorijski suprotstavljene diskurse romantizma, modernizma, avangarde i neoavangarde, masovne kulture, međusobno vojujući sa svojim postignućima, paradoksima, istinama i fikcijama. Može se reći da dekonstrukcija ne razrešava niti izdvaja idealno predstavljanje, bilo da je posredi slika, performans, muzika, film, tekst, građevina, već ukazuje na to da različite prakse umetničkog izražavanja zadobijaju svoja značenja putem odnosa sa drugim istorijskim ili aktuelnim modelima. Derridino prisustvo u mnogome menja naša iskustva, znanja i ubeđenja. Malo ko je poput njega toliko istančano i složeno objasnio da se favorizovanje lingvističkog prisustva govora, odnosno logosa, na štetu odsustva pisanja, pretače i u socijalne strukture koje su zasnovane na metafizici, a to su moral, politika, patrijarhat, judeohrišćanstvo i tako dalje. Na svaki aspekt kulture možemo, a ponekad čini se i moramo, primeniti dekonstruktivni postupak. Tako je, na primjer, savremena feministička teoretičarka Ellen Siksu, oslanjajući se na Deridu, podvrgla književnost i psihoanalizu jednom rodno-specifičnom razmatranju, zaključivši da naš simbolički sistem strukturirajućih pojmovnih parova kao što su aktivnost, pasivnost, duh, telo, kultura, priroda, nije samo hijerarhijski dobro organizovan, nego i rodno obeležen. Samim tim, budući da falocentrično mišljenje koje u opoziciji muško-žensko, muško smatra nadređenom, a žensko podređenom instancijom, Siksu pokušava da zameni binarnu rodnu konstrukciju konceptom višeslojne razlike. Deridina filozofija ukazuje na relativnost i subjektivnost kulture, morala i iskustva i usmerava ih ka negiranju apsolutnih istina, te poziva na alternativni pristup svetu. Postajemo svesni da akcent nije na potrazi za smislom u svetu haosa, već u velikoj meri na pojedincu koji se sa svim svojim manama, greškama, problemima i zapitanostima suočava sa svetom, čija bi najdublja odrednica trebalo da bude odgovornost. I upravo je ta odgovornost neraskidivo vezana za drugost, za otvorenost ka razlici i različitom, ka susretu sa mnoštenošću, a protiv istosti i totaliteta, ontologije rata i nasilja, kako bi rekao Levinas, koje nam je diktirala tradicionalna filozofija. A nije li to ono što nam je danas ovdje ponajviše potrebno, čega smo često lišeni ili uskraćeni? Nije li nam odnos susret sa drugošću, drugim, neophodan za život, vredan življenja, a samim tim nadživljavanja i mirnog umiranja? Nismo li dužni da budemo slobodni, odnosno da drugi bude slobodan pokraj nas i sa nama? U mišljenju bez autoriteta, slobodnom, često nemogućem i, iako katkad rizičnom, svakda otvorenom i budućnosnom, Derrida nije vodič niti otac, kako bi se izrazila tradicija. On preporučuje i izručuje mogućnost da sami rastumačujemo fenomene kojima smo okruženi i da prodiremo u probleme koji nas tište, ne ispostavljajući nam gotova za svakda data rešenja, već želeći da sami saziremo i sazremo, da se sami uhvatimo u koštac sa bespočetnim, uvek odigravajućim dekonstruktivnim postupkom. Najbolji odgovor na njegovu odgovornost, na njegov gest političkog prijateljstva je da postanemo bića u dekonstrukciji, ili barem da razmislimo o toj mogućnosti. Možemo li se sada približiti licu, ili nas i dalje neka neobična sila, zasigurno proizašla iz Deridine strogosti, iz opomene da preispitamo vlastiti odnos prema rečima i jeziku, te sumnje da je govor direktna forma komunikacije, da naše namere ne mogu uvek da kontrolišu značenje iskazanog i napisanog i dalje drži kod profila. U svom traganju povređujemo li? Da li pišemo tako da jezik drugoga ne trpi od našega? Da li može da primi gostoljubivost našega jezika, a da se u njemu ne izgubi? Derrida je smatrao da pisanje znači izlaganje sebe, pa samim tim, kad pišem, ja se izvinjavam drugima za neumesnost pisanja. Ali ne samo to. Kad god ostavim pisani trag, ja izbrišem singularnost čitaoca. Čim jednu jedinu reč zapišemo i formulišemo na nekom jeziku, čim je ona prevodiva i odgonetljiva, gubi se jedinstvenost onoga kome je namenjena. Drugim rečima, čim pišem, ja poričem ili ranjavam identitet ili jedinstvenost čitaoca. Više se ne obraćam toj i toj osobi nego bilo kome. Tako sam stalno u izdaji. Čini se da je Derrida odlučio, baš kao što se čini da je odlučeno da njegovo ime promeni način razmišljanja o jeziku, filozofiji, estetici, politici, književnosti, arhitekturi, slikarstvu. Baš kao što se čini da je odlučno spleo svoje ideje o prijateljstvu, tajni, oproštaju, obećanju, svedočenju i to u onom neodlučivom dekonstrukciji. A to je više nego dovoljno da odlučimo da pogledamo Žaka Deridu u lice i tu nema izdaje. Sada ga pitamo o ženskom. Pišemo o ženskom, neprevodivom i neodgonetljivom. A u prepisi sa Christy McDonald pod naslovom Koreografije, koja se odvijala tokom jeseni 1981. Jacques Derrida, osim što problematizuje mesto žene i opisuje moguće promjene predstave o njoj, i osim što kritikuje egalitarni feminizam, uvode u igru razmatranje polne razlike, feminističkog problema par excellence, koje je vrhuni u pitanju. Moramo li da mislimo razliku pre polne razlike ili je moramo izvesti iz nje? Deridino bavljanje pitanjem polne razlike vezuje se za njegovo čitanje dela Friedricha Nietzschea, Martina Heideggera i Emanuela Levinasa, u kojima su žena, ženskost i polna razlika nevidljivi, sekundarni i čak prezreni. Naročito je zanimljiva njegova analiza problema polne razlike zastupljenog u Heideggerovoj i Levinasovoj filozofiji. Na primjer, u tekstu Polna razlika, ontološka razlika, na kojoj se i poziva u koreografijama, Derrida Heideggerovo Dasein tu biće ne čita kao neutralno, već smatra da je posredi prvobitna polnost, jedan poredak prepolne određenosti koji je po sebi polan. To znači da u isti mah tu biće kao neutralno zahteva izvesnu polnu opoziciju i da predstavlja polnost, tačnije njen status, pre nego se ona konkretizuje. Polna razlika ne može da izvire ni iz čega. Dasein u sebi sadrži mogućnost svog raspršivanja u mnoštvenost, sam uslov pripisivanja ili sticanja bilo kakvih kvaliteta ili svojstava, uključujući i polnu specifičnost. Spram Levinasove filozofije, Derrida gaji posebno zanimanje i nadahnuće i dotiče je se u nekoliko svojih radova, među kojima bih, osim navedenih koreografija, naglasila Ogled, nasilje i metafizika, te knjigu Zbogom Emanuelu Levinasu. Derridini komentari i tumačenja ženskog, odnosno statusa polne razlike, počinju od pitanja da li je apsolutno drugo s one strane polnog određenja ili pre njega, ili je polno određenje deo samog uspostavljanja pojma drugog kao ženskog. Najzad, da li su ženskost i polna razlika izvorni ili izvedeni? Levinas smatra da se smisao ženskog može osvetliti i objasniti ako se kao polazna osnova uzme ljudska suština, odnosno da žensko ne dolazi nakon muškog, već podela između muškog i ženskog dolazi nakon ljudskog. Ženska polnost nije druga, nego je to odnos prema polnoj razlici. Drugim rečima, iako je partikularnost žene sekundarna, to ne znači da je žena kao takva sekundarna, već odnos prema ženi kao ženi ne pripada primordijalnom ljudskom planu. U tom smislu, Levinas želi usmeriti pažnju na dela, obaveze, zadatke koje i žene i muškarci ostvaruju kao ljudska bića, to jest istaći da su čovečanstvo i ljudskost uopšte jedino što je važno s ove i s one strane svake polne oznake. Ovakav stav sasvim je u skladu sa Levinasovim celokupnim filozofskim projektom, ako pretpostavimo i prihvatimo da je etika odnošenje prema drugom kao drugom mimo svih ostalih određenja, uključujući polne karakteristike. Međutim, Derrida kod Levinasa uočava izvesno ponavljanje klasične interpretacije koja pridaje mušku polnu karakteristiku svemu što se predstavlja kao neutralna izvornost ili je iznad polne oznake, te smatra da ovaj mislilac potvrđuje polnu razliku jer uspostavlja polnost ispod ljudskosti koja sebe odražava na nivou duha. Muško je dakle ipak početak, ono ima vlast, njegova je vrednost jednaka duhu. Zato pita jedno smelo pitanje: kako jednakost polova proizilazi iz onoga što je vlasništvo muškog? Ovde mora da postoji razlika koja ne bi ugrozila jednakost, polnu razliku, i dakle, mora da postoji izvesna preeminentnost muškarca, budući da žena dolazi kasnije i da je kao žena izvestan dodatak ljudskom. Sada razumemo lekciju. Ljudskost se može misliti počev od dva posve različita načela. Mora da postoji izvesna istost koja je zajednička ovim drugima. Žena je nastala od muškarca, ali je došla nakon njega. Sama ženskost žene nalazi se u ovoj izvornoj naknadnosti. Čudna logika, ova logika smelog pitanja. Bilo bi neophodno komentarisati svaki korak i utvrditi da svaki put sekundarni status polne razlike označava sekundarni status ženskog. No zašto je to tako? I da je inicijalni status prerazličitog svaki put označen ovom muškošću, koja bi međutim trebalo da dođe tek naknadno, poput svake druge polne oznake. Ali ne smemo zaboraviti da postoji i nešto drugačije Deridino tumačenje pozicije ženskog kod Levinasa. Poglavlje Unutrašnjost i ekonomija Levinasovog dela Totalitet i beskonačnost je fenomenološki opis bivanja u svetu sebe ili ega. Stiče se utisak da je u njemu opisana fundamentalna relacija ega prema njegovoj okolini pre upada drugog, to jest pre etičke relacije. No međutim, nadalje u tekstu Levinas ukazuje da je etička relacija prvobitna i da je osnova svih relacija unutar sveta i sa svetom. Derrida će primetiti da su u totalitetu i beskonačnosti relacije između uslova i uslovljenog uvek vrlo složene i nikada do kraja odlučive. Za Levinasa uslov za ili esencijalna karakteristika etičke relacije jeste činjenica takozvanog odvajanja ega. U narečenom poglavlju on opisuje odvojeni ego, dimenziju interiornosti ili psihizam i njegovu relaciju prema svetu prvenstveno u pogledu uživanja i živeti od u kojima se ego hrani i biva srećan, te kao takav voli život i ponaša se kao da sutra ne postoji. Međutim, postoji sutra koje brine za neizvesnost, a same neizvesnosti se prevladaju radom i sticanjem dobara, ali one zauzvrat imaju svoj vlastiti zahtev. Da bi ta budućnost mogla biti vidljiva u njenom značenju roka i odlaganja, kroz koje rad, ovladavajući neizvesnošću i nesigurnošću budućnosti i uspostavljajući posjedovanje, ocrtava odvajanje u vidu ekonomske nezavisnosti. Odvojeno biće se mora sabrati i imati predstave. Sabiranje i predstavljanje se konkretno događaju kao stanovanje u jednom prebivalištu ili u kući. Intimnost doma osigurava se putem dobrodošlice koja nije drugost, već nežnost. Derrida u svojoj analizi Levinasovog teksta potvrđuje da je ovo nežno drugo žensko. Na prvi pogled čini se da ovdje odjekuje žensko iz Levinasovog ranijeg rada, drugi par excellence. Ali u totalitetu i beskonačnosti drugost žene je neposredna. Čak je pomalo kontradiktorna ideja da ljubazna dobrodošlica omogućuje odvajanje, dolazi od prvog otkrivanja drugog. Drugi prekida usamljenost ega, ne proizvodi ga. To je drugi koji paradigmatično sprečava povratak sebi. Da bi se prevladala ova kontradikcija, u pomoć pristiže opis drugog koji nije otkriven u licu ili kao lice, nego je diskretan, u isti mah se povlači i odsustvuje. Taj drugi je žena. Čujmo Levinasa. A drugo, čija je prisutnost diskretno odsutnost, sa kojom je ispunjena prvenstveno gostoprimljiva dobrodošlica koja opisuje polje intimnosti, jeste žena. Žena je uslov za sećanje, za interiornost doma, za stanovanje. Ovo lice mu lice nije relacija koja otvara dimenziju visine ili transcendencije. Ovakvu relaciju, etiku, koekstenzivnu sa manifestacijom drugog u licu, nazivamo jezikom. Visinu od koje jezik dolazi mi označavamo terminom poučavanje. Drugi koji pruža dobrodošlicu u domu, međutim, nije vi lica koja se objavljuje u jednoj dimenziji, nego upravo ti prisnosti. Jezik bez poučavanja, čutljivi jezik, razumevanje bez reči, izraz uskrivenosti. Odnos ja-ti, u kojem je Buber video međuljudsku relaciju, nije relacija sa sagovornikom, nego sa ženskom drugošću. Žena je dakle uslov za etičku relaciju, ali ona sama nije deo nje. Zbog te činjenice, iz toga što interiornost ekonomije postavlja probleme dočeka, Derrida se pita da li se sam doček može tumačiti počev od polne razlike. On ističe da je fenomenologija erosa prvenstveno i jedino okrenuta ka ženskom, i to sa muškog stanovišta, koje je slepo u tom mestu nesvetlosti, utoliko što je u isti mah povredivo i nepovredivo. Žensko imenuje ono što omogućuje da se istovremeno transcenduju i ja i svet svetlosti, dakle izvesna fenomenološka dominacija. U tom smislu primećuje Derrida, žensko koje je u totalitetu i beskonačnosti određeno kao dobrodošlica, zapravo je nešto ranije u egzistenciji i egzistirajućem definisano kao drugo par excellence. Ako je plan erosa omogućio da vidimo da je drugo par excellence žensko, to je onaj eros odvojen od platonovskog tumačenja koje u potpunosti zanemaruje ulogu ženskog, predmet filozofije koja je otrgnuta od samoće svetlosti i samim tim fenomenologije u strogom smislu. Iako na trenutak izjavljuje da je Levinas, za razliku od većine predstavnika istorije zapadne filozofije, bio spreman da piše kao muško i da prizna poziciju autoriteta, Derrida iz Levinasovih postavki čita da je drugost kao polna razlika sekundarna i izvedena, sve do drugosti polno neoznačenog potpuno drugog, kao i to da muškarac prethodi ne samo ženi, nego i polnoj razlici i time određuje Levinasa kao jednog od mnogih koji brišu pitanje polne razlike i postavljaju muško kao prvotno. Ali sasvim neočekivano, Derrida predlaže i mogućnost drugačijeg čitanja Levinasovog teksta, koje nije klasično, patrijarhalno i androcentrično. A to čitanje je feminističko, pa će Derrida Levinasov totalitet i beskonačnost nazvati feminističkim manifestom. S obzirom na sve do sad izrečeno, u ovakav je opis teško poverovati ili ga prihvatiti, no Jacques Derrida razjašnjava – počev od ženskog određuje se doček, dobrodošlica ili apsolutno gostoprimstvo, apsolutno izvorno, praizvorno, koje ima predetički izvor etike i ništa manje. Taj gest dostiže dubinu suštinske i metaempirijske radikalnosti koja uzima u obzir polnu razliku u etici oslobođenoj ontologije. On ide dotle da otvorenost dočeka poveri ženskom biću, a ne činjenici empirijskih žena. Doček, anarhični izvor etike, pripada dimenziji ženskosti, a ne empirijskom prisustvu ljudskog bića ženskog pola. Navedeni stav zasniva se na Levinasovoj primjedbi da je žensko jedno od ključnih tačaka horizonta u koji se smešta unutrašnji život, a empirijsko odsustvo ljudskog bića ženskog pola u stanovanju ne menja ništa u dimenziji ženskosti koja ostaje otvorena. Stoga se postavlja pitanje da li treba birati između dva nekompatibilna čitanja, androcentričnog i feminističkog, i da li uopšte u etici postoji takav izbor. Ne samo u etici, nego i u pravdi, pravu, politici. Šta god odabrali, moramo imati na umu da je mišljenje o dočeku i gostoprimstvo i otvaranje ka etičkom obeleženo polnom razlikom, odnosno da se ona nikad ne može neutralisati. Apsolutni doček, izvorni ili praizvorni doček, dobrodošlica par excellence, jeste žensko. Ono je neprisvojivo mesto u otvorenoj interiornosti čiji gospodar ili posjednik prima gostoprimstvo koje će kasnije želeti da pruži. Ko smo mi polno? Stalno iskrsava kao novo pitanje, zagonetka kao nova vrsta plesa, neproračunljive koreografije kao asimetrija koja nije simetrična. I uvek u pokušaju da premaši, odnosno bude s one strane svih binarnih opozicija. I u tome jeste, kažem jeste, iako je teško odrediti ili imenovati takav način postojanja, koji uvek već izmiče definiciji mnoštenost polno označenih glasova povodom koje se Derrida nedvosmisleno izjašnjava u koreografijama, izjavljujući da želi verovati u mnoštenost polno označenih izmešanih glasova u pokrete neidentifikovane polne oznake čija koreografija može da nosi, podeli, umnoži telo svake individue, bilo da je klasifikujemo kao muškarca ili kao ženu u skladu sa kriterijumima uobičajene upotrebe. Koreografije pokazuju da polnu razliku karakteriše neodređenost, tačnije, Derrida smatra da bi pre uspostavljanja polne razlike trebalo ustanoviti temeljnu neodređenost polnosti. On nije niti je mogao, a ni hteo, ispostaviti gotova rešenja, ne samo za problematiku polne razlike i ostalih pitanja koje razmatra feministička teorija, već ni za brojne druge filozofske probleme koje imaju svoje mesto u njegovom značajnom autorskom opusu, nego je čini se želeo da sami odlučimo ili ne odlučimo rečju, razlučimo. Za razliku od većine muških filozofa, naročito onih koji su etiketirani kao postmodernisti, Derrida je ozbiljno razmatrao feministička pitanja, pa, iako nije imao rešenja za njih, nikada ih nije promišljao i kvalifikovao kao manje bitna ili periferna ili svodiva na neka druga. On je sanjao o mnoštvenosti polno obeleženih glasova, o mogućnostima da se jedan pol igra sa drugim, ali da ne preuzme telo i pol drugog. Levinas nije. Derrida je odlučio da duguje Levinasu, ovaj pak da duguje ženi, no ponekad je bilo teško odlučiti. U ranim radovima čitamo da se relacija između kategorije ženskog i empirijske žene mora negirati, jer jedino na taj način struktura polne razlike može igrati svoju čistu formalnu ulogu, a sam pojam ženskog zadržati svoju nesvodivost. U Levinasovom kasnijem radu, naprotiv, nemoguće je odvojiti filozofsku kategoriju ženskog i formalnu strukturu polne razlike od njenog empirijskog upućivanja, što se ogleda u filozofovom prelasku sa formalne strukture polne razlike na drugost sadržaja ženskog. Tada polna razlika više nije apstraktna formalna struktura, već se identifikuje sa sadržajem ženskog, koji u ovom kontekstu jedino ima smisla ukoliko se odnosi na empirijsku ženu. Žensko je sadržaj polne razlike ili je polna razlika sadržaj ženskog, te na ovaj način doznajemo da je polna razlika imanentna svom sadržaju, a formalna struktura razlike, koja artikuliše mogućnost transcendencije, naprosto se gubi. Od totaliteta i beskonačnosti pa nadalje, polna razlika nije više izvorna, eros nije više prototipska relacija sa drugim, a žensko je kroz niz različitih opisa drugčije pozicionirano. Među redovima doneo je Levinas eminentnu, neizrečenu jer je neizreciva, odluku da se ženskom prisajedini beskonačnost, da mu se ipak iskuje jezik, da mu se uputi gest nadprijateljstva, da se ustanovi i ostvari etika. Da se ne bi ponovila Antigonina sudbina.